informativni program U fokusu.
U vremenu kada mnoge lokalne zajednice u Bosni i Hercegovini traže rješenja za različite probleme, od sigurnosti i zdravlja pa do ravnopravnosti i društvene podrške, ključnu ulogu često preuzimaju nevladine organizacije. Jedna od njih je Posavina bez mina, čije djelovanje odavno prevazilazi samo pitanje od opasnosti od mina. Čelo ove organizacije je Svjetlana Pavlović, žena s dugogodišnjim iskustvom u civilnom sektoru, koja s timom vodi brojne projekte od javnog značaja. Danas razgovaramo sa našom dragom gošćom, aktivisticom, evo mi smo već ostvarili saradnju dugi niz godina, pratimo aktivnosti. Svjetlana, kako ste?
Dobar dan, Mirsade, hvala, odlično sam, hvala vam na pozivu, vrlo rado se odazivam pozivima Radio Brčkog, zaista ste divan saradnik.
Evo, iako su visoke temperature, nekako građani traže način da se raslade, svi su u žurbi, nemaju vremena, vi ste ipak izvojili vrijeme pa došli ovo do Radija Brčko. Ima novih projekata, ima novih aktivnosti, mi smo pratili sve, barem sam uspjeli u velikoj mjeri ispratiti ono sve što ste radili proteklih godina, pa tako evo prethodnih mjeseci, ali evo u najavi su i novi projekti, pa to je evo i povod našeg razgovora da predstavimo slušalcima Radija Brčko šta to Posavina bez mina planira u narednom periodu.
Pa ovako, što se tiče najnovijeg projekta koji ja danas i želim da najavim, jeste projekat koji nam finansira Bugarska ambasada, odnosno Bugarska razvojna saradnja putem Bugarske ambasade u Sarajevu. Radi se o projektu putem kojeg ćemo mi uvesti solarno grijanje vode u 4 osnovne škole. Ovo nije prvi takav projekat, mi smo prije 2 godine uradili jedan projekat u Brezovom polju. Prošle godine smo radili u Zoviku i Bijelovi, a ove godine na prijedlog odjeljenja za obrazovanje došle su na red škole 2. osnovna škola u Grčici, zatim 8. osnovna škola u Brki, 15. osnovna škola u Šatorovićima i 1. osnovna škola, područna škola Ražljevo. Što se tiče ovih projekata, prvo, u školama nema tople vode u učeničkim toaletima niti slačionicama i naš cilj od samog početka je bio da u sve škole, mi se nadamo da ćemo uspjeti da u sve škole uvedemo tu toplu vodu, postavljamo solarne kolektore za grijanje vode. Također radimo unutar škola, postavljamo svu moguću opremu koja je potrebna. Trenutno oni imaju samo i česme za hladnu vodu, tako da ćemo mi izmijeniti cijevi i tako dalje, da ne pričamo o tehničkim detaljima, ali nakon završetka ovog projekta, znači ove 4 osnovne škole imaće toplu vodu u svojim slačionicama, u fiskulturnim salama i u toaletima, što smatramo da je veoma važno. Naravno, kao i svaki projekat, ovaj projekat ima i edukativnu i zagovaračku komponentu. Mi prvo želimo kroz ove projekte da djeca, koja su u stvari najvažnija u društvu, da oni nešto nauče iz praktičnog primjera, dok gledaju kako se to postavlja, da oni vide na praktičnom primjeru da je moguće dobiti toplu vodu iz bez korištenja tradicionalnih izvora električne energije. A druga stvar jeste, osim ovog projekta, mi radimo i neke druge projekte koji se vežu za solarnu energiju i korištenje solarnih izvora energije, jeste podizanje svijesti kompletnog građanstva. Znači, u ovom konkretnom projektu to su djeca, nastavnici, roditelji, cijele lokalne zajednice, jer ti projekti su i vidljivi, znači na krovovima se vide ti solarni kolektori. Da, želim ovdje da naglasim da se radi o solarnim kolektorima, a ne solarnim panelima da, koji proizvode drške, električnu struju. Prošle godine jeste bio problem zato što sam ja rekla da su to paneli, međutim to nisu paneli, tako da jedan kolektor recimo od 4 kvadrata na krovu može zagrijati zaista vodu za cijelu školu. Vrlo su isplativi, promovišemo i to solarno grijanje vode, to je čak isplativo i u domaćinstvima, jer prvo kad nema sunca zimi, recimo, moguće je dogrijavanje putem električne struje, a kad god imamo sunca, mi ga, hvala Bogu, zadnjih godina imamo i u proljeće, i u ljeto, i u jesen, onda je moguće za vrlo malo novac, znači isplativo je da se to uradi. Tako da i ovaj projekat, kao i prethodni projekti u školama i svi drugi ovi projekti koji radimo, ima tu zagovaračku komponentu da građani što više koriste obnovljive izvore energije, kao naravno suplement. Ne mislim ja da je sad moguće obnovljivim izvorima energije kompletno zamijeniti tradicionalne izvore, to je prosto nemoguće u Bosni i Hercegovini. Ali eto, nadamo se da ćemo postići naš cilj, znači da ćemo uvesti u sve škole ovu toplu vodu i da ćemo na neki način malo povećati nivo znanja korisnika.
Evo, mi smo ispratili prošle godine postavljanje solarnih sistema za kolektora za zagrijavanje vode u osnovnim školama. Kako se pokazalo? Evo, vjerujem da ste u kontaktu sa tim školama, sa rukovodstvom. Kako se pokazalo?
Pa da vam kažem, pokazalo se dobro, nismo mi bili pretjerano u kontaktu, domari vode računa, ja sam sigurna da bi oni nas zvali da ne radi, međutim sad kad smo posjećivali ove nove škole i direktore, oni su naravno svi se raspitivali kod svojih kolega i mi smo pitali radi li, kaže radi, znači evo i u Brezovom polju radi već 2 godine, ovi naši sistemi naravno imaju i godinu dana garancije, malo naučimo i domare kako da to koriste, angažujemo mi inženjera koji pusti sistem u rad, mislim ne radimo mi to na svoju ruku, ali pokazali su se dobro i ono što se meni naročito svidjelo je to kad smo se obratili odjeljenju, oni su rekli super, odličan projekat, kad smo otišli sa tom saglasnosti kod direktora škola, svaki direktor škole je rekao, ja pa to je divan projekat, znači ljudi vole ovakve projekte, vole nešto da se konkretno uradi, ja mislim da je to jedan jako lijep projekat i moram da naglasim da sam jako zahvalna i ambasadi Republike Bugarske, odnosno njihovom ministarstvu inostranih poslova koji to odobrava, jer su prošla samo 2 projekta na nivou Bosne i Hercegovine.
Evo baš da vam kažete oko toga koliko je ovo važno da obrazovne ustanove, prije svega evo osnovne škole, budu uključene u ovakve projekte gdje će učenici imati priliku evo, da praktično vide kolika je uloga obnovljivih izvora energije i koliko je korisno raditi ovakve projekte, koliko je bitno uštediti na kraju krajeva, jel i kako je došlo ovo do saradnje sa Bugarskom?
Pa do saradnje sa Bugarskom je došlo tako što su oni raspisali javni poziv i mi smo se javili na taj poziv, ništa posebno, mi prije s njima nismo imali nikakvu saradnju, ovo je zaista prvi put. A što se tiče škola, ja mislim da je to od izuzetnog značaja, pogotovo zbog činjenice što naše tradicionalno obrazovanje, sad opet ja nisam sigurna pošto nisam u obrazovanju, koliko djeca uopšte na tehničkim predmetima, koliko uče o ovim novim modernim tehnologijama. Šta god mi mislili o njima, mi smo uvijek o svemu novom skeptični, bili smo čak skeptični i o televizoru u boji, ja se sjećam tih vremena, nažalost. Što god mi mislili o tome, obnovljivi izvori energije su nekako i naša budućnost. Mi želimo da se priključimo i Evropskoj uniji. Evropska unija zaista insistira na tome, ima zakone, direktive koje Bosna i Hercegovina mora da ispuni. A osim toga, ja zaista vjerujem da su obnovljivi izvori, evo baš kao ovo grijanje vode, da je to korisno. I Brčko distrikt još uvijek nema, nažalost, ima usvojen zakon, ali ne ima usvojene podzakonske akte, još uvijek nije moguće da se građani priključe na mrežu, još nisu napravljena ta neto mjerenja gdje bi građani mogli da apliciraju, znači i da proizvode električnu energiju, da je prodaju sistemu, onaj višak i tako dalje, što je urađeno u entitetima, što je urađeno i u okolnim državama. Bilo bi super da se to završi i ono što mi zagovaramo u stvari jeste da dok se prave ti zakonski akti, da se naprave možda neke subvencije, da se uzmu u obzir neki podsticaj subvencije za građane, pa makar za siromašnija domaćinstva. U našem slučaju mi se borimo za osobe sa invaliditetom, za žrtve mina, civilne žrtve rata, da oni dobiju nekakve olakšice kako bi što lakše instalirali određene snage da bi oni mogli imati tu električnu energiju. Jer znate kako, prethodne zime smo iskusili jednu tešku situaciju da je nestalo struje nekoliko dana u nekoliko sela Brčko distrikta. Brčko je specifično po tome što nema proizvodnje električne struje. Tako da ako vi građaninu omogućite da recimo instalira neka 2 kW snage na svoj krov, ako se desi da nema struje, vi ste njemu pomogli da on sačuva u tih dan, 2, 3 koliko nema struje, da on sačuva i svoj zamrzivač, svoj frižider, da ima makar osvjetljenje, makar grijanje u jednoj maloj sobici, znate, sve se to može uraditi za 2 kW, a s druge strane to pojeftinjuje, paneli pojeftinjuju. Mi sad ovo kad ugrađujemo, vjerujte, najskuplje su baterije, zato što mi ugrađujemo off-grid te sisteme, znači te samostalne, i najskuplje su u svemu te baterije za spremanje te električne energije. Ako bi bilo moguće priključenje na mrežu, onda bi to bilo dosta jeftinije, zato što su paneli stvarno jeftine. I uz neke subvencije, tipa oslobađanje od PDV-a ili neki procenat da se da, to bi bilo zaista značajno za populaciju, pogotovo za ove malo ugroženije kategorije.
Svjetla, mi smo to pomijali jednom prilikom kada su postavljali zapravo zovik, kada smo posjetili školi, kada je bilo zvanično postavljanje solarnih sistema. Kolika je zapravo vrijednost? Evo već ste kazali da su baterije same, one skupe. Koliko zapravo košta cijeli sistem postavljanja?
Jel pitate za solarne kolektore ili za fotonaponske panele?
za kolektore baš u školama? Šta?
Za kolektore u školama, pa znate kako, tu zavisi i od toga kolike su škole. Recimo, sad imamo u Grčici veliku školu gdje ćemo postavljati na dva sprata i na dvije različite strane, tako da malo poskupljuje. Ali sad ću vam reći, u jednoj školi se to može postaviti možda za nekih, recimo da je prosječna škola za nekih 12.000 maraka. 12-13.000 maraka.
Što dolazi od toga, kolika je vrijednost projekta, što će sad biti u četiri škole?
Vrijednost cijelog projekta za ove četiri škole je 82.000 maraka smo dobili od bugarske ambasade. Naravno, tu imamo i neke naše troškove, troškove promocije projekta, edukacije i tako dalje, ali za četiri škole. Mi ćemo, na primjer, imamo novom projektu da izmijenimo 55 česmi, lavaboje, ugrađujemo sve kompletno nove cijevi unutar, postavljamo, znači, tu regulaciju, spremnike od 500 litara. Ima tu dosta opreme koja se ugrađuje, tako da to u suštini nije skupo za domaćinstvo, bi to bilo mnogo manje.
No, možemo slobodno reći, za male pare pravi se velike promjene u distriktu. Evo, pominjali smo koliko bi značilo i zakonske ovo, da se napravi izmjene i da se podrži ova oblast kako bi ovo domaćinstva, građani mogli postavljati ove solarne sisteme, kolektore, a u razgovori do sadašnjem iskustvu, da li je Brčko spremna ovo na ovaj korak?
Pa da vam kažem, nisam sigurna, ja sam neki dan imala priliku da razgovaram i sa supervizorom za Brčko, s njim smo razgovarali o ovom zakonu, imala sam priliku da razgovaram i sa šefom odjeljenja za komunalne poslove, oni rade na tim podzakonskim aktima. Mi kao organizacija do sad nismo bili mnogo aktivni u tim zagovaračkim projektima, bili smo malo aktivni na zagovaranju projekta o zapošljavanju osoba sa invaliditetom, to je prvi projekat na kom smo radili takve stvari, ali recimo meni bi bilo drago ako ima još neki NVO ili ako ima neko zainteresovani iz skupštine ili tako dalje, mi bismo bili radi da podnesemo na primjer jednu inicijativu kojom bi tražili baš ovo o čemu pričamo, kad se budu radili ti podzakonski akti, da se, jer zakon je usvojen ali nema podzakonskih akata, da se pod broj jedan, da administrativna procedura pristupanja na električnu mrežu za vas, mene i tako dalje bude jednostavna, i za te neke subvencije za ugrožene kategorije. To je nama jedan od ciljeva svih ovih projekata koji radimo, jer svi ovi projekti koji mi radimo, imamo i ovaj projekat za žrtve mina koji smo radili prošle godine gdje smo dijelili solarne sušare, ove godine isto radimo, samo što nije samo Brčko nego je i Posavski kanton gdje nam to financijalno finansira slovenački ITF, i ja mislim da će oni nastaviti putem Republike Koreje da finansiraju takve projekte. Sve te projekte mi koje radimo, mi ih radimo jednim dijelom zbog edukacije i podizanja svijesti. Znači, puno tih nekih malih projekata da se vidi na konkretnom primjeru korist od tih, da li solarno grijanje vode, da li te proizvodnje struje. Ima tu naravno, i spomenuli smo malo prije, toplotne pumpe i tako dalje. Ima tu više tih obnovljivih izvora. Ali ja kažem, ako nađemo još neku NVO ili nekog saradnika u Brčkom, mi bismo bili vrlo radi da malo poradimo na tom jačem zagovaranju, da se to uradi na način da građanima Brčkog distrikta recimo bude lako da počnu sami da proizvode tu električnu energiju i recimo i da prodaju više kako je moguće.
Da, jer evo, kada krenemo van Brčkog distrikta možemo vidjeti u entitetima i solarne panele, i gdje ljudi jednostavno već par godina rade na tome. Svjetlana ove godine je zvanično predstavljena.
Izvinite, samo kad ste to rekli, ja zaista moram još da kažem da sam ja strogo protiv to što kažete da vidimo solarne panele. Ja se nadam da Brčko, kad bude usvajalo te podzakonske akte, da će se voditi računa da se ti paneli ne stavljaju na poljoprivredno zemljište, jer jedan od naših aspekata našeg rada je stvarno i zemljište i upravljanje zemljištem, pogotovo ovim deminiranim zemljištem. U Brčkom ima dosta poljoprivrednog, dosta zemljišta koje je bogato i može se iskoristiti za mnogo ljepše i bolje stvari.
I korisnije.
I za korisnije. Mislim, naravno, ne kažem ja, paneli su korisni, ali panele treba stavljati na ona mjesta gdje se ne može proizvoditi hrana.
O tome smo čuli na skupštini, bila je rasprava gdje je bilo raznih prijedloga na kojem zemljištu bi se postavljali, gdje bi se
postavljali. To je vrlo bitno, to nisam pratila.
Evo, da se vratim, ove godine je zvanično predstavljeno, objavljeno da je Brčko očišćeno od mina.
Yes.
Ali evo, posla i dalje ima. Žrtve su tu. Mnogi još uvijek, jel, zbog posljedica ne mogu da rade poslove koje radi svi ostali drugi građani, ali evo, vaša organizacija nastavlja baš ovo i kroz sušare i kroz postavljanje kolektora, nastavlja raditi na osvješćivanju i nastavlja raditi jednostavno na promociji toga koliko je važno ovo, i poslije 30 godina rata u Bosni i Hercegovini koliko je potrebno raditi na podizanju svijesti u javnosti kroz obrazovanje, kroz razne druge segmente, koliko zapravo još uvijek imamo posla uraditi.
Pa tako je, mislim, ja sam stvarno sretna, konačno je Brčko bez mina, to je ogroman događaj. Ja mislim da taj događaj nije dovoljno ni ispraćen, ne kažem od strane medija, nego nekako nije dovoljno odjeknuo u javnosti koliko je to u stvari bitno da jedna lokalna zajednica bude slobodna od mina. Iako je Brčko slobodno od mina, Bosna i Hercegovina nije, evo, Posavski kanton Oraš je recimo jedna od najugroženijih zajednica u Bosni i Hercegovini. Tako da mina ostalo još puno i mi u Brčkom bi trebali biti sretni da je zaista, da je to konačno završeno, jer ja uvijek kažem da pravog napretka i razvoja nema ako imate mine. Mislim, ko će doći da investira ako ima mina. Naravno, to što ste rekli, mislim da u školama i dalje imaju i druge organizacije, recimo Crveni krst koji radi ta takmičenja, baš i zbog te neke kulture sjećanja i zbog svega potrebno je da djeca, da današnja generacija zna makar da su bile tu nekad mine i koliko su mine opasne i šta su
koliko
mine.
Koliko su života odnijele.
Koliko su života odnijele, tako je. Mi u Brčkom imamo još 139 porodica žrtava od mina, bilo da su ljudi poginuli ili da su ranjeni. Ti ljudi žive uglavnom u teškim uslovima, to je jedna od najzapostavljenijih kategorija. Te ljudi često nisu ni u kakvim udruženjima, niti su članovi tog invalidskog pokreta Bosne i Hercegovine, a s druge strane država Bosne i Hercegovine je preuzela odgovornost za žrtve mina, znači i kad bude završeno deminiranje, žrtve mina ostaju kao briga države. To su konvencije koje su obavezne za državu, konvencija o zabrani mina koja je potpisana i ratifikovana i zbog toga još uvijek postoje donatori koji finansiraju rado te projekte i rado pomažu tim ljudima. Šta je problem? Mi smo ovdje u Brčko distriktu napravili tu bazu podataka. Nažalost, ne možemo je ovdje dijeliti zbog tog zakona o zaštiti podataka, moramo vidjeti kako da to s BH makom da tu radimo, da i ovdje ljudi dobiju te podatke, ali generalno za donatore je strašno bitno da znaju da postoje ti ljudi, da čula sam da će se raditi revizija i baze za čitavu Bosnu i Hercegovinu, što je isto strašno važno. Pričali smo i o tome prije 2 godine i napravili jedan sistem za upravljanje deminiranim zemljištem. On je sad trenutno u takoj fazi da ga odjeljenje za javnu sigurnost može da koristi. Međutim, ono što je nama u cilju, to je jedna dobra baza, geoprostorna baza gdje smo povezali geoprostorne podatke, gdje smo povezali čak i te žrtve mina, njihova mjesta stanovanja i sa tim geoprostornim podacima, što je dobar podatak u slučaju nekih katastrofa, nesreća, da se tim ljudima može pomoći. I druga stvar koju smo stavili u taj sistem, što je isto jako bitno i za istoriju, kulturu sjećanja i na podsjećanje na to koliko su mine užasne, u taj sistem ubacili smo sva mjesta stradanja. Bilo da su ljudi poginuli iz Brčkog ili stradali, ili bilo da su ljudi, Bog zna odakle došli, nije bitno. Uglavnom tu su unesena sva mjesta stradanja. Ja se nadam da ćemo mi te naše podatke, koji naravno sadrže i katastar i sve podatke koje smo dobili od BiH Maka, preklopljene topografske karte i tako dalje, vrlo, vrlo zanimljiv sistem koji omogućava vama da iz svoje kancelarije pregledate određenu parcelu u Boću i da vidite sve šta je na njoj, u kakvom je stanju, i mislim da će, ako to odjeljenje preuzme, da će to biti još jedna i dodatna i sigurnost i još jedan kontinuitet, nastavak tog deminiranja, jer kao što smo rekli, deminiranje nije samo da sačuva ljudske živote, nego i da da život tom zemljištu, da se ono poslije koristi kako treba.
Evo, baš ste to lijepo rekli, a to se sjećamo i na konferenciji kada je bilo predstavljanje toga, jel, kada je Brčko zvanično očišćeno od mina, više puta je istaknuto da sada to zemljište se može koristiti za različite namjene. Osim za poljoprivredu, mogu biti nova igrališta, nove škole, novi vrtići. Tako. Da li možemo očekivati samim time i nove projekte?
Svakako, mi odavno radimo te projekte. Mi smo čak i kad smo radili projekte upozoravanja na opasnost od mina, mi smo uvijek pokušavali da ubacimo bar jedno predavanje, pozovemo poljoprivrednog inženjera da objasnimo ljudima kako je to zemljište koje je deminirano u stvari odlično za proizvodnju ove zdrave organske hrane. Ono što ljudi u svijetu pokušavaju da dobiju na svom zemljištu, mi imamo zemljište koje je odmorno, koje nije tretirano recimo 20 godina, potrebno ga je skrčiti, ono je potpuno zdravo. Znači, samo obogati taj površinski sloj čim i zemljište je fantastično. Tako da mi ćemo nastaviti naravno sa tim projektima. Vrlo je važno podizati svijest, jer često ja čujem, kaže, ljudi ne krče, zaraslo je to. Pa mislim, neki dan je baš gospodin supervizor je imao jednu opasku, kao, kaže, ljudi ne krče, kupe novo zemljište, pa kao bolje da kupe koze da im to očiste, pa no. Vrlo je važno znati, ja sam to spominjala i prije su bili projekti, ono, u jednom selu deminira se mala parcela pa ostane malo veća, pa deminira se sljedeća i trajalo je dugo. Tako da se negdje izgubila razlika između tog miniranog, deminiranog, sad je to sve kao gotovo, sve je završeno, ali ima tu još posla i ostalo je još ponegdje i poneki znak, tu treba da se skine i možda je to do sad i završeno, znam da nije bilo prije par mjeseci. Treba svi ljudi da znaju da je sad Brčko slobodno od mina. Ima puno i skeptičnih, kao kako ćemo znati, i dalje je to opasno, prođite vi. Međutim, i prije kad je rađeno ono deminiranje, nikad niko nije rekao da je 100%, vi ništa ne možete reći da je 100%, čistite kuć, pa ne možete reći da je 100% očišćeno. Mislim, ono je sad očišćeno od mina i svi mogući, apsolutno svi mogući dokazi koji su postojali o postavljanju mina, svi su pročešljani i gdje god je postojala najmanja sumnja, mine su uklonjene. Tako da mi imamo Brčko slobodno od mina, više nikad niko neće doći da to deminira. I bilo bi zaista šteta da se to zemljište ne koristi.
Na Svjetlana mi imamo još mnogo tema, jel mogli bi još da pričamo, s obzirom da nekako nam vrijeme prolazi i da se bližimo kraju emisije, a evo već par puta smo kazali da je Brčko u potpunosti očišćeno od mina. Vi ste bili dio te emisije od samog početka i kakav je osjećaj nakon svih ovih silnih projekata, zagovaranja, konferencija, putovanja, terenskih radova, svih organizacija međunarodnih, domaćih, lokalnih, rezultat evo toga da je Brčko očišćeno, kakve su emocije, vjerujem, jer evo radite konstantno i sa žrtvama, s ljudima koji imaju posljedice od ranjavanja, sada je taj prostor, evo kako kažemo, očišćen.
Hvala na pitanju, osjećaj je fantastičan. Ja sam bila izuzetno sretna i još uvijek sam sretna. Možda to neko i ne vjeruje, ali ja sam 96. godine počela da radim za američki ESFOR i upala sam u inženjeriju i crtala sam karte, unosila sam minske zapisnike, prevodila sam ih i tako da sam ja od najranije mladosti zaista povezana s minama nekako. Mi ovdje radimo kao organizacija od 2005. a do 2005. ja sam s Amerikancima stalno radila na tom poslu i znači ove godine je nama 20 godina i na našu 20. godišnjicu Brčko očišćeno, osjećam se kao da je nekakva cjelina u mom životu zaokružena. Ispunjena je zaista misija i to je nešto fantastično. Jer toliko je bilo tog posla, toliko je bilo zagovaranja, toliko je bilo muke, privlačenja donatora, kad je bila korona bilo je strašno. Bilo je čak i ideja da se ukine fond u vladi Brčko distrikta za deminiranje, pa sam ja molila, pisala pisma supervizoru da se ne ukine ta budžetska linija za deminiranje. Zaista smo se trudili kao organizacija, toliko smo puta postavljali znakove, kucali ljudima na vrata, postavljali bilborde, radili. Mediji su nam svi pomagali, eto, mi stvarno ne plaćamo medije, nikad nas niko nije odbio i hvala i vama svima, ali zaista je fantastičan osjećaj. I hvala i vladi Brčkog distrikta, mislim, oni su uložili toliko novaca kao nijedna druga lokalna zajednica, mislim da smo svi zajedno onako postigli nešto veliko. Iako se o tome ne priča puno, ali meni je srce puno. Zajs.
Nekako kada kažemo Brčko očišćeno od mina, posle Sarajeva u Bosni i Hercegovini, drugi grad koji je potpuno očišćen od mina,
tako
nije mala stvar, treba mnogo više o tome pričati.
Pa 12% od ukupne teritorije Brčkog distrikta je bilo pod minama. Samo prije dvije godine mi smo imali 14 kvadratnih kilometara. Na ovoj ceremoniji baš direktor BH Mak rekao da se u svijetu smatra da zemlja koja ima više od 10 kvadratnih kilometara je kao minski zagađena, užas. Ako nas je samo Brčko prije dvije godine imalo 14 kilometara kvadratnih. Međutim, valjda ljudi nisu svjesni. Puno je prošlo od rata, Brčko lijepo izgleda, je sve infrastrukture je super. Onda ljudi više nemaju taj osjećaj da je to tako, ali bilo je, baš je bilo gadno.
Evo, veliki je posao rađen, puno napora, puno organizacija, puno saradnje, kako rekao smo, da bi ovo se rezultiralo tome da Brčko bude očišćeno od mina, što može biti i poruka svima koji rade bitne projekte društvene za lokalnu zajednicu, da ne može tek tako doći nešto preko noći. Evo, šta možete poručiti našim građanima, mlađim slušalcima, jel, koji nas evo slušaju i koji su evo svjedoci toga, i moja generacija i svi ostali, da ste radili svi zajedno velik posao. Što možete poručiti ovim mladima koji se libi, hoće li se uključiti na vladin sektor u društvene ekološke projekte, da li imaju koristi od toga, da li ima Brčko koristi od toga. Evo, vi ste svi živi svjedok, samo je, da kažemo, jedna jel, persona u cijelom tom sistemu koja je mnogo toga uradila.
Pa Brčko već ima, boga mi, lijep broj dobrih nevladinih organizacija koje rade, koje se zaista trude, i ja mislim da svi mladi ljudi bi zaista trebali da budu aktivisti, da izaberu jednu oblast i da se srčano bore za to. Prvo što će se oni bolje osjećati, drugo što će i ovaj naš grad imati koristi. Mi smo se opredijelili za ove stvari koje smo pričali, međutim ja svaki put kad prođem, recimo ja stanem kraj Save i slikam Savu i kažem Bože pogledaj ovu ljepotu. Ja mislim da mi nismo svjesni u koliko lijepom gradu živimo i da tu ima toliko potencijala i toliko mogućnosti. Ja imam recimo toliko ideja, međutim sad sam već i u godinama, u nekim sam drugim stvarima, tako da svi oni koji imaju imalo želje, imalo volje, mogu, ima prostora, ima mjesta da čovjek pomogne prije svega sebi, da pomogne svojoj lokalnoj zajednici i naravno i da ima i korist od toga, kako da ne, svakako.
Dragi slušalci, došli smo do samog kraja našeg razgovora. Mene je bila čast i zadovoljstvo da se ponovo družim sa Svjetlanom Pavlović, predsjednicom organizacije Posavina bez mina. Pokušali smo nekako ukratko da sumiramo rezultate, da najavimo nove projekte, ali zaista teško, toliko je mnogo toga urađeno, toliko toga se evo još planira i želi uraditi. Ja samo mogu zahvaliti Svjetlani što radi sve ovo za naš grad, jer zaista, evo, moje sutra dijete, dragi slušalci, vaša djeca će šetati ovim gradom, planinama, kupati se u rijekama, a sve to zahvaljujući evo i vašoj organizaciji, mnogim drugim organizacijama koje su radile veliki posao za Brčko distrikt, a to je da ga očisti od mina i da nam stvori, da nam Brčko daju, jel, na korištenje njive, rijeke, planine i sve druge prirodne resurse. Svjetlana, hvala vam još jedno što sve radite za naš grad. Mi smo tu, stojimo na usluzi, evo, da uvijek predstavimo vaše rezultate, vaše projekte, i nadam se da će biti prilike da se družimo još.
Mirsade, hvala vama, ovakvu odjevu nisam očekivala, zaista predivne riječi. Hvala vam mnogo što ste me pozvali, hvala što me uvijek pozivate i što ste uvijek, ovo je prvi put pa sam ja malo šokirana da neću završiti svoje gostovanje riječima ne idite iza minskih oznaka, i to smatram jednim od uspjeha, znači nema više minskih oznaka, Brčko je slobodno od mina. Što se tiče ostalih projekata, mi ćemo nastaviti da radimo. Hvala vama puno, zaista Radio Brčko u ovih 20 godina je bio jedan od naših najvećih saveznika. Da nije bilo medija i vašeg rada i ovako vaše inspirativne priče kao ovo sad, mi ne bi zaista uspjeli.
Hvala još jednom.
Hvala vam.
Informativni program U fokusu.